habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo arbaca ah oo bisha Janaayo ee sanadka 2022 ay tahay shan waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a shirkii midaynta caafimaadka ee geeska Afrika oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Borame.
Shirka waxa aada loo falanqeynayay oo shalay sii bilaabmay maalintiisa labaad, waxyaabaha lagu heshiinayo taas baa laga gaaray go'aamo iyadoo guddi gaara oo farsamo loo diray oo dhinac walba ka wada socota.
Waxaan sidoo kale idin haynaa mas-uuliyiinta magaalada Dhuusamareeb ee bartamaha Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay iskahorimaad shalay ka dhacay magaaladaasi.
Rasaasayntaas runtii in muddo ay socotay, hase yeeshee sidii rasaastu u dhacday iyo sidii wax u dhaceen oo dhibka u geysteen isma aysan lahayn, Ilaahay baa ku mahadsan. Waxaan rabnaa inaan sheegno halkan khasaaraha meeshaas ka dhacay, khasaare nafeed. Waxaa jirta gabar shacab ah oo xabadu ay gurigeedii ugu tagtay.
Qodobadaasi warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Kooxaha taabacsan Iran ayaa duqeyn ka geystay saldhigga ciidamada Mareykanka ee bariga Suuriya ee la yiraahdo Al Omar. Arbacada maanteeta ah waxaana ay taasi sababtay in burbur uu soo gaaray ayaa la yiri dhismayaal ku yaalay goobta duqeyntaasi loo geystay. Sida ay sheegtay hay-adda Suuriya u qaabilsan xuquuqul insaanka ee dusha kala socota arrimaha waddanka Suuriya, howlgalkaasi ayaa yimid kadib markii isbahaysiga uu hogaaminayo Mareykanka, sida ay sheegeen, ay ka hortageen gantaal lala eegtay saldhigga Mareykanka halka lagu magacaabo Green Village amaba deegaanka cagaaran ee ku yaala bariga dalkaasi. Wararka soo baxaya maanta oo Arbaca ah oo ay qortay wakaaladda wararka ee FB ayaa waxa ay sheegayaan in saddex duqeymo ah oo ku soo dhacay dhulka Al Omar, sida ay sheegeen, dhinacyadaasi ay abuurtay burbur lixaadle oo soo gaaray halkii ay ku dhaceen duqeymahaasi. Dhinaca kaleeto, gantaal ayaa waxaa lagu eedeeyey inay duqeyno ay geysteen kooxaha iyagu maleeshiyaadka ee taabacsan dhinaca Iraaniyiinta Shiicada ah ee ka taliya deegaanka Deir ez-Zor loo yaqaano ee xuduudda dalka Ciraaq waddankaasi Iran uu la wadaago. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay riday gantaal looga shakisan yahay inuu yahay kuwa balaastikada Arbacada maanteeto. Koonfurta Kuuriya ayaa Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale Jabaanna waxa ay wada sheegeen in tallaabadaasi ay tahay tii ugu horreysay ee Pyongyang ee sanadkan cusub ay gantaal ku tijaabinayso. Waqooyiga ayaa wuxuu u muuqday in hal gantaal oo balaastiga ah ay riday dhinaca Jabaan amaba gobolka la yiraahdo Jabang oo ku yaala dhinaca xeebta bari ee dalkaasi. Sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureedna, gantaalkaasi ayaa waxa uu ku socday sida la yiri 500 kilomitir, waa sida wasaaradda difaaca Jabaan ay sheegtay. Faahfaahin dheeri oo intaasi ka badan lagama helin, hase yeeshee Kuuriyada Waqooyi waxay had iyo goor ku dhawaaqdaa gantaalladaasi in ay riday maalin un kadib marka ay sameyso tijaabinteeda amaba ridista gantaalka. Waa markii ugu horreysay oo Kuuriyada Waqooyi ay rido tan iyo bishii Oktoobar gantaal, markaas oo ay tijaabisay gantaalka balaastika oo ay ku riday badda hoosteeda. Waqooyiga ayaa waxa ay marar badan tijaabisay gantaalada ridada gaaban iyo sidoo kaleeto bartamihii sanadkii 2019 oo in badan lagu eedeeyey inay sidaasi sameyso, wax yar kadib markii uu burburay wadaxaajoodkii nukliyeerka ee u dhexeeyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka ee talada ka degay waa Donald Trump. Isla wararka caalamka ayaan ku guda jiraaye. sida ay qortay wakaaladda wararka AFP ciidamada hubaysan ee Congo ayaa waxa ay sheegeen maanta arbacaa inay dileen ugu yaraan 18 kamid maleeshiyada sidoo kale tan 2 kamid askartooda dhaawacyo loo geystay general afayn waxa ciidamada dalkaasi kuna sugan gobolka Koonfureed ee dalkaasi ayaa sheegay in mid kamid ciidamadooda weerar lagu soo qaaday ayagoo jidgooyo lagu sameeyay talaadadii dadka geystay weerarkaasi ayaa xubno ka tirsan maleeshiyada isbahaysiga ee dagaalka kula jira ciidamada Congo waxana fayeen kaasi militar uu sheegay in qoomiyadda Kongoliiska ee Tutsiga ee Rwanda ka soo jeeda asal ahaan ay maleeshiyadaasi ka dambeeyeen oo ay qayb ka yihiin in ka badan 120 kooxood oo hubaysan ayaa ka jira Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo kuwaasi oo had iyo goorba dagaalo la gala ciidamada dowladda inta badan dadku waxa ay dhinacyadaasi waxay ku abuurmeen intii ay socdeen dagaaladii ahliga ahaa iyo kuwii kale ee ka dhacay dalkaasi wixii ugu dambeeyay sanadkii 1990-maadkii markaasi oo qalalaasaha dalkaasi uu soo bilowday. Aan ku bilownay shir caalami ah oo 23 jaamacadood ay ka qayb galeen ayaa maalmahan waxa uu ku socday magaalada Borama ee gobolka Awdal waxaana maanta la soo gabagabeeyay shirkaasi oo ahaa mid heer cilmi baaris caafimaad ah ayaa waxa marti gelisay jaamacadda Cumud ee magaalada Borama warbixin amurtaasi ku saabsan waxa ay noo soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Goot
kunaanad shirka ayaa waxa ka soo baxay isfaham iyo mareeg ay yeelan doonaan jaamacadahaasi oo ka shaqeyn doona caafimaadka mareysan ee afka qalaad loogu yeero One Health sida uu idaacadda VOA u sheegay Yuusuf Cabdi Xareed oo ka mid ah howlwadeenada shirka ee jaamacadda Cumud
shirka waxa aad loo falanqeynayay oo shalay sii bilaabmay maalintii salaadada waxyaabaha lagu heshiinayo taas baa laga gaaray go'aamo iyadoo gudi gaar oo farsamo loo diray oo dhinac walba ka wada socota sida awadeed waxa lagu wada heshiiyay points ama waxyaabaha hadda aan sheegayo in ay noqdaan waxyaabaha gobol xaadka ay ka soo baxa sideedaba waxa shirka loogu magac daray Borama Declaration of Horn of African University for One Health Initiatives marka in axdigani uu noqdo mid maadragtay bilow u ah oo heshiis ama ay ku wada balan qaadeen jaamacaduhu iyadoo ay meesha ay ka dhacay si saadarkaysan in jaamacaduhu ay wada saxeexeen point axdigaas in loogu magac daro Borama sidoo kale waxyaabaha lagu heshiiyay waxa kamid ah in la sameysto madal iyo mareeg maadragtay la iska kaashado oo One Health jaamacadahani ay ka wada xiriiraan oo ay secretariat loo magacaabo saddex bilood ka bacdi inkastoo madaxa secretariatku si maad aragtay guud loogu wada imaamaday inay amnuusi qaadato sanadka hore si ku meel gaar ah inta la galayo mar labaad maad aragtay agreement buuxa uu dhici doono kuna labaad oo laastayn doona saddex bilood ka bacdi waxa kale oo meesha ka soo baxay in inta ka horeysa xitaa heshiisadan inay dhacaan in la sameeyo khibrad wadaag iyo aqoon isweydaarsi ku salaysan arrimaha cilmi baarista iyo waxbarashada
qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha shirka oo ka kala socday jaamacadda Djibouti iyo jaamacadda Banaadir ee Soomaaliya ayaa wax ka weydiiyay shirka gabagabadiisii iyo go'aanada ka soo baxay ugu horeyn Shukri Cali Shidde oo iyadu ka socotay jaamacadda Banaadir ayaa dareenkeeda waxay ka muujisay
assalaamu calaykum magacaygu waa Shukri Cali sida oo wariyaha idin sheegay waxa weeyaan waxaan ka qayb galay shirkan ka dhacay ama conference-kan ka dhacay maxaa boorame oo looga hadlayay One Health macnaheedu waxa weeyaan hal caafimaad in laga wada fiirso hal dhinac looga soo wada jeesto cudurrada oo yaani la isku gudbi karo xayawaanka laga gudbi karo loo gudbi karo bini'aadamka geedaha yaani meel walba la iskaga gudbi karo marka shirka wuxuu aad buu u wanaagsanahay waxa weeyaan waxa laga hadlay maaragtay sidii maaragtay maxaa la loo taakulay lahaa cudurrada how to tackle and iyo sida maaragtay yaani hal caafimaad loogu wada raadi lahaa
magacaygu waa Dr. Ilaa Abara Lale waxaan ka socdaa jaamacadda Djibouti on baraka ahay sida runtaha shirkani wuxuu ku bilaabmay jawi fiican jaamacado badan baa isku arkay oo international iyo kuwa badan oo ka socda maaragtay wadanada jaarka ah Soomaaliya, Somaliland, Ethiopia, Djibouti, Kenya. Waxa laga xajoonayay muddo 3 usha sidii loo sameysan lahaa qaab isla jira oo lagaga hortago xanuunada faafa khaasatan kuwa isku tabiyaan bilaadanka xayawaanka bilaadanka iyo deegaanka. Shirku wuxuu ku soo dhamaaday jawi khair qaba si fiican. Waxaa la badan baa la isla meel dhigay, waxaa la isla meel dhigay in la abaabulo shabakad ay u dhan yihiin wadanada jaarka oo ay hormuudo ka yihiin jaamacadaha wadanadan ku yaala bariga Afrika, amba geeska Afrika. Waxa kadib la meel dhigay oo kale in lagula noqdo wadanadeedii aan ka soo jeednay oo maaragtay say wax jiraan iyo xaggay wax jiraan iyo in caafimaadka maaragtay xayawaanka iyo bilaadanka iyo deegaanka shaqooyin wixii laga qabtay nin walba uu ka keeno wadankiisa uu ka soo ururiyo. Dabadeedna sanadkii kasta mar la isarki karo si wareegta uu hadba wadan uu maaragtay shirka u gogol dhigo.
Haashim Sheekh Umar Good, VOA, Boorama.
Mahadsanid Haashim, habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Markana dhuusamareeb, mas-uuliyiinta magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen isku dhac shalay ku dhexmaray halkaasi laba dhinac oo ka kala tirsan ciidamada amniga ee Soomaaliya, sida uu ku soo waramay wariyahayaga magaaladaasi nooga soo waramay guud ahaan Galmudug Cabdi Waaxid Macalin Isaaq.
Maamulka degmada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka warbixiyay isku dhici shalay ee Dhuusamareeb ku dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ka oo sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac bale. Duqad magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug Macalin Cabdiraxmaan Geeda Qorow oo shir jaraa'id ku qabtay Dhuusamareeb ayaa ka warbixiyay sababaha isku dhaca ciidamada keenay iyo qasaarihii ka dhashay isku dhicii u dhexeeyay ciidamada gorgor iyo kuwa booliska ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug.
Shalay oo ahayd bishan hadda ku jirna 4:00 abaara 4:00 subaxnimo ayaa ciidanka booliska ee caasimadda ka shaqeeya Galmudug oo howlgal ku jira ayaa waxay isku dhaceen askar ka tirsanayd ciidanka kumandoosta gorgor oo maaragtay ayaguna meesha ka ganacsi socday ayaa laba askari war isla dhaafeen. Runtii isla dhaafkaas ayaa waxaa ka dhacday meeshaas, macnaha isku dhac ciidan iyo israsaasayn. Israsaasayntaas runtii in muddo ay socotay, hase yeeshee sidii maaragtay rasaasta u dhacday iyo sidii wax u dhaceen oo maaragtay dhibka u geysteen isma islahayn, Ilaahay baa ku mahadsan. Waxaan rabnaa inaan sheegno halkan khasaaraha meeshaas ka dhacay, khasaare nafeed. Waxaa jirta gabar shacab ah oo xabad ay gurigeedii ugu tagtay oo maaragtay meeshaas ku nafweysay. Waan ka xunnahay, waan ka tacsiyeynaynaa ehelkeedii iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan uga tacsiyeynaynaa, iyadana Allah u naxariisto. Sidoo kale waxaa dhaawacantay laba askari oo ciidankii maaragtay isasaasiinayay ah. Waxaa jirta khasaaro maaliyadeed oo aan badnayn oo gaadiid muqdada maray oo xabada ku dhaceen iyo maaragtay fiilooyin googo'ay raba saasa. Marka dhibka dhacay intaas horta leegyahay.
Xaaladda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa degan kadib markii lagu guuleystay in la kala dhex galo ciidamadii israsaasaynta u dhexeysay, waxaana sidoo kale xeryahoodii lagu kala celiyay qaybihii ciidamada.
Ciidamadii rasaasayntu ay dhex martay waa la walaaleeyey, la xalanka shaqeynayna waa la isu keenay. Kiiskii baaritaankiisii iyo sidii wax u dhaceen iyo qaladka cidii iskalena waxaa loo xul saaray maxkamad. Magaaladuna waa nabad, ciidankiina waa walaal, amniga sidiisii u shaqeynaa. Wax mushkilada iyo wax dhibaata oo caasimada Galmudug ka jira oo hadda ka taaganna ma jiraan.
Macalin Geeda Qorow ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka laga baahiyay isku dhici shalay ka dhacay Dhuusamareeb.
Waxaa kaloo jirta maaragtay warar badan oo dad cadow Galmudug ku ah ay faafiyeen. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina aamanu lahum 'adhabun aleemun fid dunya wal aakhirah. Dadka jecel inay xumaanta ku dhex faafto dadka iimaanka leh adduunyada iyo aakhiraba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u yaboohay inay yihiin dad cadaab Ilaahay galaya oo dhibaato la kulmi doona. Marka waxaan leenahay dadka qoraalada badan oo xun sheegayay maaragtay inay caasimadii Galmudug dhibaato ka taagan tahay, in ciidamadii islaayeen iyo dadkii inay barakacayaan, waxaan leenahay muutu biqaydi kum aradina la dhinta. Galmudug waa ay dhaqaaqday, amniguna waa sugan yahay.
Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, VOA, Dhuusamareeb.
magalada muqdishana waxa maalintii saddexaad ka soconayay shirka golaha wadatashiga qaranka oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka shirkaasi waxa la sheegay inay madaxdu wadatashi ka sameeyaan isla markaasina ay la hadlayaan bulshada rayidka dhinaca kale waxa dhanka kale sidoo kale isu soo taraya baaqida loo jeedinayo hoggaamiyasha Soomaalida in ay ka salgaaraan dhibaatooyinkii hakiyay doorashada wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa hadaba waxay la kulantay qaar ka mid ah waxgaradkii siyaasiinta iyagu shirkaasi ay u arkaan kala hadlay
bismillaahir rahmaanir raxiim magacaygu waa xildhibaan Cabdibarre Yuusuf Jibriil oo ka tirsanaa baarlamaankii 9aad marka su'aasha aad weydiisay di aan ka jawaabo waxa weey shirka horta halkaan ka socda waa shir looga hadlayo danta Soomaali looga hadlayo waana muhiim sideeda shir arrimaha Soomaaliya looga hadlayo mar hadii la hadlo macnaheedu waxa weey aan heshiino aan wada hadal waa aan heshiino mar hadii la wada hadlana wuxuu baa ka soo baxaya marka waxaan rinkan rajeynayaa shirka inuu noqdo shirkii u dambeeyay oo mira dhal ah oo waxyaabaha khaldamay oo doorashooyinka hore ka khaldamay in horta in lagu saxo midkan
magacaygu waxa la yiraahdaa gariiqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha socda doorashooyinka dalka anigu waxaan qabaa fikir ahaan in hadii maanta noqoto talada ka soo baxdo talo wanaagsan in dalka lagu badbaadi doono ay noqon doonto taariikh la xuso haddii la isku afgaran waayo maanta ka soo baxdo talooyin aan wanaagsanayn in ay noqon doonto dalka in mugdi iyo horseed loo horseedayo waxaan rajeynayaa oo aan qabaa mise aan hubaa in ay noqon doonto talo wanaagsan oo umada u soo baxdo dhibaatada meesha taagan waxay tahay wax laga cabanayo in la xaliyo iyadoo ay ka mid yihiin kuraastii la boobay oo xaq darada lagu qaatay oo cabashooyinkii taagan yihiin oo uu ka mid yahay kursigii guddoomiyaha golaha shacabkii hore Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jabaad sidoo kale kursigii 67 oo qaatay agaasimiyaha kursimaha agaasimaha hay'adda nabadgelyada hadda iyo kuraastii wasiirkii hore ama xildhibaan hore Xuseen Carab Ciise oo qaatay guddoomiyaha ra'iisul wasaaraha ku xigeenka
Asalaamu calaykum bahda VOA magacayga waa Faadima Cabdullaahi joogta Muqdisho hadii aan aragtidayda iyo fikirkayga aan ku cabiro shirka ka socda Muqdisho ajandiisa sida la soo bandhigay hadii aan u raacno waa go'aan hore loo gaaray wax macnaa uu soo kordhinayana ma jirto maadaama go'aanka hore loo qaatay hadii go'aankii hore loo qaatay aanan la taabanaynin muhiimad dooniya ma lahan in la isu yimaado waqtiga doorashada dib loo sii dhigo waxaan qiyaaseynaa inay jiraan ajandooyin qarsoon kuwaas oo aan filayo laftirkooda in ay dhibaato kala sii abuurayaan hadii maxaa la dhahaa la sameeyo in la furo kale oo si kale maxaa la dhahaa in wax loo xaliyo laakiin sembri waxaan qiyaaseynaa in jiraan in la rabo in dib loo dhigo ama waqti lagu darsado ama waqti uun si uun loo cuno taana waxa macnaha ay soo kordhinaysa malaha kolay shirka Muqdisho wixii ka soo bixi doona ama waa wax uun buuq iyo khilaaf dambi dib u abuura ama inaysan wax hadda macna ku dhisan idinka soo bixin maadaama jugjug meesha joog ay tahay meeshii hore loo joogay in haddana la joogo diyaar loo yahay marka ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay tawfiiq baa inoo waafajiyo dalkana ilaahay ha inoo hagaajiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah siyaasi Abubakar Ibrahim oo jooga magaalada Muqdisho waxaan ku biirinayaa aragtidayda in wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan golaha tashiga qaran ilaahay idinkiis rajada ilaahay waxa way khayr baa laga rajaynayaa ilaahay mar walbaba waxaan isleeyahay wax fiican baa ka soo baxayo oo shacabka Soomaaliyeed dan ugu jirto ayagana waxaan leeyahay war shacabka Soomaaliyeed waa idin soo fiirinayaan boobsiyo oo waxa weeye wax wanaagsan soo saara ilaahay idinkiis waxa isqabsiga keenana waxa weeye wixii lagu balamay oo hore in la kala furfurin oo 17 September aan waxba laga taabanin oo wax laga hadlaa ay noqdaan bisha dadargelinta doorashada waqtiga ay bilaabanayso iyo waqtiga ay dhamaanayso oo deadline ka ah oo jangoon la soo saaro hawe taas ayaa ugu muhiimsan
anigo magacaygu yahay maxamed sheene kana mid ah siyaasiinta ka soo jeeda dowlad kirshabeelle aragtideeda hadaan mid taqaan soo bandhiga aragtideeda shirka golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho ka socda. Waxaan isleeyahay waa shir Soomaaliya uu horseedi karo horumar iyo doorasho si nabada ku dhacda. Waa shir danta ummadan iyo waxaan ku yiraahdaa xalka ummadan wax badan ka bedeli karo. Waa shir runtii ay sababi doonto in ay dhacaan doorashooyin xalaal ah oo maxaan ku yiraahdaa nin walba oo kursi doonaya oo ku kala calafsan karo. Marka waxaan leeyahay Soomaalida gacmaha isqabsato, hana mataqana ku kalsoonaato shirkaas. Waana mahadsantihiin.
Bismi illahi raxmaani raxiim. Anigoo ku hadlahaya magaca golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo midkayga khaaskaaba, waxaan muxuu ahaa abwaan xirsadhuux ahaan, aan soo dhoweynaynaa oon bogaadinaynaa shirka muxuu ahaa wadatashiga qaran ee aan rajaynayno in looga gudbo marxaladan adag ee dalku uu ku jiro. Aragtida ku saabsan waxa aan ka filan karno waa iska caddahay run ahaantii. Waxa aan ka filan karno annagu, inkastoo golaha abwaanada muxuu ahaa goobta lagana wicin dadka lala tashanayo ama muxuu ahaa aragtidan wax kulana aan lagu casuumin, haddana muxuu ahaa raalli baan ka nahay sida waxu socdaan. Aragtida aan ka qabnaana wax kale maaha, waxa weeye inuu noqon doono shir guuleed, inuu noqon doono shir la isku fahmo, inuu noqon doono shir looga gudbo muxuu ahaa waxa dhacaya oo dhibaatada oo aan soo aragnay muxuu ahaa bilihii la soo dhaafay. Run ahaantii aad iyo aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay in intaasoo Soomaaliya oo waaweynkii ah ama madaxdii ah ay isugu yimaadaan meesha. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan wax aan muxuu ahaa dalka iyo dadka iyo diintiisa iyo dhaqankiisa aan dhibaato ku ahayn, oo khayr iyo isfaham iyo wadajir iyo israaca. Aad iyo aad u mahadsantiin.
Waa hagaag. Wax garadkaasi waxaa la kulantay qaarkood oo microfoneka v o eda la dhex martay wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Zainab Abuukar Maxamed. Markana Somaliland, waxaa gobolada Somaliland kusoo kordhaya xaaladaha abaarta, iyada oo gobolka Saaxilna uu yahay midka saameynta ugu badan iyo dhibaatooyinka ee abaartu sida ba-an u saameysay ay u geysatay, sida guddoomiyaha gobolkaasi uu ku waramayo. Waa kan wariyaha v o eda Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi ayaa u sheegay v o a in qaybo ka mid a gobolka Saaxil ay haatan ka jirto xaalad abaareed, gaar ahaana biyo la-aan. Gudoomiyaha u waramaya idaacadda v o eda ayaa sheegay in xaalad abaareed oo dhinaca biyo yaraanta ahi ay ka jirto soona food saartay gobolka Saaxil.
Gobolka Saaxil abaaruhu meelaha qaar way saameeyeen. Abaaruhu waxay u badan yihiin qadar oo saad u socotay, imanka biyo la-aan bay u badan yihiin. Annaga dadkayga waxay u qaybsamayaan laba qaybo. Qaab waxay ka cabaan ceelashan riigaga ah ma waa dhulka xeebaha ah ee aan marka hore lahayn berkada ah. Dhulna waxa weeyaan dhul aan xeeba ahayn oon berkado ay marka hore dadku ka cabi jireen. Marka kuwaasi ayaa culays kusoo kordhayo dadkii meelaha kale ka yimid kusoo guureen. Marka horena roobka sanadkiiba uu yaraa roobka laftiisuna, marka tii waxay keentay roob yaraanti iyo dadkii soo qaciba inay berkadihii dhammaadaan. Marka anigii ugu qaybnaya guddida kahortaga abaaraha ka shaqeysa ee lahaa wax la soo gaaray dadka, marka dadkaasi gurmad bay u baahan yihiin. Way jirta xaalada biyo-la'aantu dhinaca abaaraha.
Geesta kale, gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa tilmaamay in gobolka hore abaarihii hore ugu dhuftay gobollo ka mid a Somaliland sanadihii 2017-2016 ay jiraan laba goobood oo dadkii xilligaasi ku caydhoobay abaarahaasi ay weli degan yihiin, islamarkaana ay ku yihiin dad barakacayaala. Waxaana gudoomiyuhu sheegay in dadkaasi ay ku tiirsan yihiin bulshada kale, islamarkaana ay u baahan yihiin in gacan loo fidiyo.
Gobolka Saaxil sida gobolada kale runtii abaaruhu may saadeen inay ka saalanaa. I d bska annaga hal meel bay noo degan yihiin oo meesha la yidhaahdo Cabdaan, laba kaan baa ka jira. Labadaa kaan waxay ka tijubayaan inay yihiin dadkii gobolka ay saameeyeen abaarihii hore ee berigii hore, oo sumarkii soo barkacday xoolo ka dhamaadeen halka ay isugu yimid, halkiibaana wala degan yihiin. Kolba wixii ilaahay noogu soo dhiibana halkaasna.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhaya duruufo abaareed oo ku dhuftay qaar ka mid a dadweynaha ku nool gobollada bari ee Somaliland, iyadoo inta badanna xogaha iyo wararkaasi ay tibaaxayaan in dhibaatada ugu badani ay ka haysato bulshada reer guuraaga ah dhinaca biyo la-aanta. Waxaana jira meelo ka mid a gobollada bariga Somaliland oo bilihii ugu dambeeyeyba ku tiirsanaa biyo dhaamis ay qaybaha bulshada ee kala duwani u gurmanayeen. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
Waa tahay Qadar Maxamed Cakulle, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad naga dhageysaneysaan. Weli waa Washington. markana dhinacii heesaha bal hadaan u yara leexno. Wahagaak, wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington ayaad nagala socotaan idaacaddeena habeennimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta berri ee Qamiista uu ka hadlo muhiimadda taariikhda weerarkii sanadkii tagay ee 2011-kii dhismaha Congress-ka ee Capitol Hill-ka ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Khudbadda ayaa waxaa lagu soo beegay sanad guuradii ka soo wareegatay sanadkii kubad markii weerarkaasi uu dhacay, waxaana aqalka cad uu kaga hadli doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka Capitol Hill-ka iyadoo ay weelin doonto madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka. Warbixin amurtaas ku saabsan oo VOA ay qortay waxa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynuhu waxa uu doonayaa inuu ka hadlo xaqiiqda wixii dhacay oo ka duwan beenta ay dadka qaar faafinayeen iyo khatarta ay u leedahay sharciga iyo nidaamkeena dowladnimo ee dimuqraadiga ah, ayay tiri xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Jen Psaki oo talaadadii wariyaasha la hadashay. Waxaa kale oo xusi doonaa maalintaasi iyo ciidamadii geesiyaasha ahaa rag iyo dumarba, kuwaasi oo 6 Janaayo u dagaalamay ilaalinta dastuurka iyo badbaadinta aqalka Kabitoolka iyo nolosha dadkii halkaasi ku sugnaa. Dadaalkooda dartiis dimuqraadiyaddeennu waxa ay ka guuleysatay kuwii xasaradoonka ahaa iyo in aakhirkii Kongareesku uu diiwaangeliyey rabitaankii dadka badan 150 million oo qof oo codadkooda ka dhiibtay doorashadii madaxtinimada, ayay tiri. Koox caraysan oo taageersanaa Trump ayaa ku xoomay fadhiga Kongareeska xilli ay sharci dejiyaashu ku kulmayeen gudaha dhismaha si ay u ansixiyaan natiijadii doorashada ee bishii November ee 2020-kii, iyagoo ka awood batay ciidankii bilayska ee dhismaha ilaalinayay oo aad ay uga badnaayeen, waxaana ay burburiyeen daaqadaha kadibna ay gudaha u galeen dhismahaasi taariikhiga ah, taasi oo keentay in goobo badbaado ah loola cararo sharci dejiyaasha. Saacada kadib oo ay hay'adaha sharci ilaalinta Mareykanka ee heer federaal iyo ciidamada militarigu uga soo gaareen dhismaha, ayay dib u hanteen maamulka xarunta Capitol, halkaasi oo mudanayaashu ay awood u yeesheen inay dhammaystiraan howshoodii, ayna ansixiyeen in Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo. 4 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, waxaana ka mid ahaa askari bilayska ka tirsan oo dhintay maalintii xigtay. Kooxda weerarka qaaday ayaa dhaawacay 10 sarkaal, waxaana bilihii lasoo dhaafay weerarkaasi awgii u dhintay ilaa 4 sarkaal oo isdilay. Trump ayaa qorsheynayay inuu Khamiista shir jaraa'id ku qabto gobolka Florida, laakiin waxa uu sheegay Talaadadii inuu baajiyey shirkaasi jaraa'id. Qoraal tilmaamaya sheegasho uu marar badan ku celceliyey laakiin aan xaqiiq ahayn oo ah inuu isagu dhab ahaantii ku guuleystay doorashadii 2020-kii, ayuu Trump sheegay inuu taa beddelkeeda kaga hadli doono mawaadiic muhiim ah isu soo bax 15-ka Janaayo uu ku qaban doono gobolka Arizona. Carl Tobias oo Bareka ah jaamacadda Richmond School of Law ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ololaha Trump uu yahay mid aan horey loo arag taariikhda Mareykanka. Ma jiro madaxweyne hore oo isku dayay inuu wax badan u sameeyo sidii uu sumcadili lahaa madaxweynaha isaga bedelay iyo hanaanka dimuqraadiyadda, ayuu yiri Tobias. Ra'yi aruurin dadweyne ayaa muujinaysa in qiyaastii 70% aysan jamhuuriyiintu u arkin in Biden uu si sharci ah ugu guuleystay doorashadii Mareykanka.
Wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobayay warbixintaasi VOA-da ee ka qortay sanad guuradii ka soo wareegatay markii weerarkaasi uu dhacay. Markale habeen wanaagsan idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaad nagala socotaan. Qodobo dhowr ayaad ku soo socdo oo ka mid yahay barnaamijkii caawa kale aad dhegeysan jirteen ee haweenka iyo qoyska iyo sidoo kale tuxbintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida oo aan si kooban mar kale idin maqashiyo. Sida ay qortay wakaaladda wararka dalka Faransiiska laga leeyahay AFP, ciidamada hubeysan ee Congo ayaa shalay waxa isku dhacay dhexmareen ayaga iyo sidoo kale kooxaha maleeshiyada waxana ku dhintay 18 ka mid ah maleeshiyadaasi iyo 2 ka mid ah ciidamada dhinaca bari ee dalkaasi general afayeen waxa ciidamada isla markaasina ku sugan gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay weerar ku soo qaadeen ayaga oo safraya shalayto oo talaada ahayd goor hore maleeshiyadaasi waxana dadka weerarkaasi geystay uu sheegay in ka mid yihiin xubnaha maleeshiyada isbahaysiga ah ee muddadaba dagaalka kula jirtay ciidamada dalkaasi Kuuriyada waqooyi ayaa waxay riday gantaal looga shakisan yahay inuu yahay kuwa balaastiga arbacada maanta ee Kuuriyada koonfurta ee Japan waxay sheegeen in tijaabadii hubka ugu horeysay ee Pyongyang ay sameysay sanadkan inay tahay waqooyiga ayaa waxa ay u muuqadaan in gantaalada balaastiga ay rido isla markaasina gobolka Jangan ay ku rido dhinaciisa xeebta sida uu sheegay military-ga Kuuriyada koonfurta waxa la sheegay in gantaalkaasi uu ku socday xawaare dhan 500 oo kilometer sida ay sheegtay sidoo kale wasaaradda difaaca ee dalkaasi Japan laga leeyahay kooxaha hubaysan oo iyagu dalkaasi Iran ka amar qaata amaba daacad u ah ayaa duqeyn waxay u geysteen saldhiga ciidamada Mareykanka ee bariga dalka Suuriya ee Al-Omar la yiraahdo arbacada maanta taa waxana taasi ay sababtay in burbur lixaad la soo gaaro dhismayaalka agdhowaa goobtaasi duqeynta lala eegta sida ay sheegtay hay'adda xuquuqul insaanka kor kala socota dalka Suuriya arrimahooda howlgalkaasi ayaa yimid maalin kadib markii isbahaysigu hoggaamiyay Mareykanka sida ay sheegeen ay ka hortageen gantaalo lala eegta saldhiga Mareykanka halka lagu magacaabo Green Village ama deegaanka cagaaran ee ku yaala bariga dalkaasi weerarka arbacada maanta ah waxa uu yimid xilli duqeymo ku horeeyay ay ka dhaceen isla deegaanadaasi markala habeen wanaagsan wararkaasi kooban waxa idan kaga imaanayeen idaacadeena habeenimahaatan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo caasha Ibrahim Aadan caashuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kula soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aan todobaadkan ku eegayno sara u kaca xanuunka COVID-19 ee gudaha Mareykanka iyo walaaca ay ku beertay waalidiinta Soomaalida gaar ahaan xagga iskuulada kaysaska xanuunka COVID-19 ee gudaha Mareykanka ayaa mar kale sara u kacay taasoo inta badan loo aaneynayo dadka oo ka soo noqonaya fasaxyadii ay galeen dhammaadkii sanadka waxaana aad isu soo taraya tirada caruurta isbitaalada loo dhigayo xanuunka COVID-19 faraciisa Omicron sidoo faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Madar oo baraka ah jaamacadda Minnesota qaybteeda caafimaadka kana howlgala isbitaalka Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
xanuunkan coronavirus ama COVID-19 aan uu isbedelay sidoo la wada socono kan ugu dambeeyay ee Omicron ka la yiraahdo ku si gaar ah caruurta ugu badan yahay oo waddankan Mareykanka oo kale toddobaadkii ugu dambeeyay sanadkii la soo dhaafay ee dhamaanayay December 17-keedii usbuucaas oo kaliya ilaa toddobaadkii 700 caruur ku dhaca isbitaalada imanayay taasi markaa waa inuu caruurtii ku badan yahay
arintaas ayaa keentay in waalidiin badan ay geliso cabsi la xiriirta inay caruurtooda u diraan iskuulada maadaama ay aaminsan yihiin inay xanuunka ka soo qaadi karaan waalidiintaasi waxa ka mid ah Istaahil Salaad oo joogta gobolka Minnesota
walwal aad u weyn baan ka qabnaa iskoolada lagu noqonayo bacdi fasaxii markii la qaatay oo dadkii meelo kala duwan ay aadeen oo fakeeshimadooda fasaxoodu ku aadeen haddana ay soo noqdeen oo maaragtay cudurkii kor u kacay lambaradii aad u kaxeen haddana markii la damcay in maaragtay qof walba uu ogaado cudurkii uu qabo iyo in kala test iska qaado meelihii testiga la iskaga qaadi lahaa fayl aad u dheer lagu jiro Soomaalideen faylkaasi dheer ma galaan oo maaragtay maba kala jecla oo waxay jecel yihiin in waxbarashadoodu wuxuu iskaga noqdaan midda labaad waxa kale oo jira cudur aad u xoog badan oo kaba daran ba coronavirus-ka asalada uu ka yara daba dhow yahay oo hargab ah oo dadka marka iska soo qaadaan dhahayo negative oo layn ka waayo la dhahayo koronihii laakiin marka aad walwal u badan baa naga heesta
istaahil waxa ay ka mid tahay waalidinta caruurtooda ku hayay guriga intii lagu guda jiray fasaxyada Mareykanka si ay uga taxadarto in iyada iyo caruurteeda ay qaadaan xanuunka waxa cabsi ku haya in caruurteeda ay iskuulka ka soo qaadaan xanuunka COVID-19
kuwa aan ka taxadarin inay noo keenan oo la dhaho ilmihi nooga soo dhaco waa ka walwaleyna marka hadii tala nala siin lahaa oo aan nala weydiin lahaa oo nala dhihi lahaa choice garaysta iskuulka ama hal la xiro ama yaan ma hal la aado aniga waxaan dhihi lahayn hal la xiro intii laga kala ogaanayo ma aragtay hoos uu lambarkan u dhacayo waayo lambarkii fasaxyadii iyo wixii uu kor ugu kacay
Sahra Ali waa hooyo kale oo degan gobolka Minnesota oo ay iskuulada u aadaan caruurta laalan iyo kuwa aan talaalayn waxaana durbaba taabatay cabsida ku gadaaman dib ugu noqoshada iskuulada ee fasaxyada kadib
aan iskuulki maana aadin walwalka aan ka qabay waxay ahayd aan fayraska awgis maanta macallimiinta mid kamida soo wacay waxay u dhahayn klaaska ilmahaaga aan yee imaanin klaaski fayrasa laga helay today 14 days cunugaaga guriga ku hayso marka walwalka aan qabo waxay tahay fayraski maadaama every week iskuulka markuu furnaana saasu ahaa maalin bi cunuga la joojinay la daayay galaaskiisa waxba laga helay ilmahaaga ay joogan en laba week ilmay gurigan ku heystay xitaa iskuulka markuu furnaa en markay weydiyeen ay ugu dhahayn maxuu ilmaha guriga u joogaa waxaan ku dhahay fayraska dartiisa ayaan ilmahay u joojiyay marka walwalka aan ka qabo waxay tahay maadaama galaaskii laga helay xanuunki ilmihiina still hal cunug la joojiyay inta kalena la dhahay iskuulka ha yimaadaan taasa walwalka u weyn aan qabo taas waa
walwalka ugu badan ee haysta hooyo Sahro waxa kamida sida fudud ee cudurka COVID-19 fariciisa Omicron ku faafayo iskuulada oo isugu imaanayaan macallimiin arday iyo maamulayaal ka soo noqday fasax
dhibaatada ugu weyn ee ku imaan karta waxay tahay ilmihii aan talaal qabin markuu aado iskuulkii cudurkii wuu sahlanaanayaa inuu hore ka qaado ilmihii talaalnaa xitaa wuu qaadayaa soo talaalanu xitaa qaadayaa cudurkii wallaahi dib waaye haddana cudur cusub baaba la sheegayaaba adduunkii oo dhan saameeyey walwalka ugu weyn ee haysana taas waaye oo loo adkeysan karin maadaama cudurkii macallimiintii oo kala soo qaadi karaan waalidkii oo kala keeni karo cudurkan waa cudur faafa dadkana wuu ku faafaa marka macallimiinta inkee vacation ay ku maqnaayeen way soo noqdeen markay soo noqdeenna dee cudurkii unbay sheegay waxay ku leeyihiin galaaskiiyaa laga helay ilmihii wakaasa la socda
inkasta oo xanuunka COVID-19 fariciisa Omicron uu yahay mid aad u faafa haddana sida kaliya ee lagaga hortagi karo waa qaadashada tallaalka iyo in loo dhaga nuglaado tilmaamaha ay bixinayaan iskuulada sida uu tilmaamayo Dr. Madar
waxa ugu wanaagsan ee horto lagaga hortagi karo ama hubka ugu wanaagsan ee xanuunkan ay noo haysanaa waa tallaal marka tallaalkaasi ayaan horta waalidka oran lahaa in la tallaalo waalid kasta uu tallaalo ilmihiisa waa ta ugu muhiimsan ta kale ee kalena waxa weeyaan in la raaco marba iskuulada karantiinka iyo waxa ay iskuuladu nafarayaan ay leeyihiin iskuulkaasi uu nafarayo oranayo ama guriga jooga oo talooyinka qaadna la qaato waxaanta saddexaad waxa weeyaan in dadka waaweyn laftoodu haddii aanay tallaalka qaadan iyaguna ay qaataan si haddii iyagu xanuunkii hayaanay caruurtii ugu gudbin laakiin si kalena haddana haddaanu sheego xanuunkan Omicronkan cusubi uu ka dheereeyaa kii hore laakiin haddana wuxuu leeyahay in yaroo aan oran karo wax wanaag baa magaranaysa kasoo muuqda coronaviruska pandemikiisii oo wuu ka dib yar yahay xagga meesha uu ataagayo oo xanuunkani sambabada aad uma ataago wuxuu u badan yahay intan afka iyo sanka marka taasina waxaa loo odhan karaa waabato inuu dhinac marka la eego ka yar fudud yahay laakiin fudaydka yare uu ka fudud yahay oo aanu sidii kii hore sambabada caabuq badan iyo dheecaan u gelinaynin waxa iyadana dhinac socota aad buu uga dheereeyaa. Dad badan ayuu markaa gaarayaa. Markaa isagoo boqolkiiba inta aad u jiranaysa ama cusbaal u baahanay ay ka yar tahay marka la barbar dhigo kii ka horreeya Delta, haddana dadku gaaray baa fara badan, marka dadkii cusbaalka tagayna way badanayaan. Marka waa dhibaato weli nala jirta.
Waa tahay, waxaan rabaa mar kale waxaad tiri difaaca keliya ee loo haysto ama loo hayo cudurkana waa in la istalaalo, laakiin tallaalkii laftigiis ayay dad badani duurayaan oo ay walaac ka qabaan. Taana maxaad ka dhihi lahayd dadka walaaca ka qaba tallaalka qudhiisa?
Waa su-aal aad u wanaagsan, Cashay. Horto tallaalka waxaa dadka laga yaabaa inuu shaki yaroo dambe geliyey xanuunkan dambe oo layidhi tallaalku aad uguma fiicna. Waa run oo variantkan dambe omicronka tallaalku siduu kuwii hore uga difaac jiray ugama difaaco, laakiin haddana 95% ku dhawaad buu ayuu yahay intuu qofka ka difaacaya. Waa in lamida tallaaladii kale aynu hore usoo arki jirnay. Ta kale weli waxaa jira xanuunkii Delta virus kii ka horreeyey ee kaba khatarsanaa kan, inkastoo ka transmissionka inkastoo si laysu qaatiy kiiba isla jira oo uu ka hortegaya. Tallaalka mar kale in badan baa laga hadlay, laakiin tallaalkaasi waa wax aan oran karo. Waxa ugu wanaagsan labada sane u dambeeyey xanuunka loo helay waa tallaal. Tallaalkaasi dhib uu leeyahay oo ka duwan tallaaladii caruurtu hore usoo qaadan jireen male, waabu dhinac marka laga eego waa tallaaladii ugu seifsanaa ama ugu ammaansanaa ee soo maray. Waxaa taa ku cadaynaysaa, Cashay, imika milyan boqolaal milyan oo qof oo caalamka ayaa tallaalkii qaatay. Waxaa la hayaa daytadii ama macluumaadkii kasoo baxay dadka qaatay caruur iyo dad waaweynba. Tallaalkaasi anugu waxaan oran karaa qofka maanta tallaalka diidani dee waa qof duni kale ku nool runtii, maaha wax sabab loo diidi karo tallaalka. Anugu ma arko, aad baan ugu diifinayaa ama ugu booxinayaa dadku tallaalka inay qaataan.
Dad badan ayaa qaba, cabsi la xiriirta in tallaalkani uu mustaqbalka keeni karo dhibaatooyin caafimaad. Dr Madar ayaa mar kale wuxuu ka jawaabayaa haddii innaba hala ekaatee uu tallaalka covid 19 leeyahay dhibaatooyin caafimaad oo qarsoon.
Sababta de ilaahay baa wax mustaqbalka dhici doona, laakiin nidaamkan imika uu caalamku wax u daweeyo ama dawooyinkan aan la isticmaalo ama dawadaad maanta qaadatay cusubi 20 sano kadib ama 30 sano kadib, waa su-aashaasoo kun baa laysweydiinayaa. Aan waxaan oran karaa tallaalkani marka loo eego dawooyinka aynu isticmaalo, tallaaladaynu qaadano, wax laga yaaba dadka inay dhegeysanaya maanta siiba dadka waaweyn, haddii qof kasta la yidhahdo maxaad dawo qaadataa, inuu dawooyin badan gurigiisa yaallaan oo ay qaataan, wuxuu ka mid yahay dawooyinka aynu qaadanayno. Weliba wuxuu kaga duwan yahay kuwa ma jirto dawo, hal dawo ma jirto ama way yarta hadday jirto ay boqolaal milyan oo qof qaateen oo la haya macluumaadkii kasoo baxay boqolaalka milyan ee qof. Haddii ay jirto dhibaato la filayo ilaa imika waa la arki lahaa 2 sanadood oo ku dhowaan tallaalkii horreeyay intaan qaatay ilaa sanadii ee ku dhowaad baa laga joogaa imika. Marka anu waxaan odhan lahaa wax uu kaga duwan yahay dawooyinka kale iyo waxa kale aanu isticmaalayno haba yaraatee ma jiro. Waxa uunu lamid yahay waxa laga saadaalin karo dawo kastoo aynu qaadanay imika mustaqbalka. Marka wax looga qayliyo haba yaraatee anugu ma arko. Waxaan odhan karaa waxa lagu sameeyey technology ka duwan kii berigii hore lagu sameyn jiray, oo xilli technology-ga iyo cilmigu aad isu bedelay baa tallaaladani soo baxeen. Waxaan oran karaa waxay ka fiican yihiin tallaaladii hore la arki jiray kulligood inay ka fiican yihiin baan anigu aaminsanahay. Dad badan oo shaqadanan haya hayaanay la qabaan. Marka anugu waxaan leeyahay tallaalkan meesha laga heli karayo suuragala, dadkan waliba qolyaha reer galbeedka jooga nasiibka u helay inay tallaalka qaataan, anugu in caruurta la tallaalo aad iyo aad baan ugu boofin lahaa oo laga faa'iidaysto fursadda. Waxaa jira caruuro badan oo aan chaniska u helin oo aan joogin meel tallaal laga heli karo.
Xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada ee Mareykanka ee loo soo gaabiyey CDC ayaa sheegaysa in tan iyo bilowgii xanuunka ay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ay ka badan yihiin 56 milyan oo qof, tirada dadka u dhintayna ay gaarayso 825,506 qof. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idinla sidaas siiyo nabadgelyo.
uga hagaagcaasho Ibrahim Aadan aad iyo aad ayay u mahadsantahay ayada ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa soo na diyaarisay haweenka iyo qoyska halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soconaya shirka golaha wada tashiga qaran ee looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka kaas oo ay ka soo wada qayb galeen dhamaan madaxda maamul goboleedyada dalka waxana shirkani uu ku soo aadayaa xilli khilaaf baan uu ka dhex taagan yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddaba natiijada ka soo baxda shirkan maalintii saddexaad loo fadhiyo saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka wa mawduuca in ku gorfeeyayna xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Maxamed Axmed Maxamuud iyo Cali Baashi Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeynaya Maxamed Axmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim markii hore waxaan salaamayaa Xasan Kaafi Qoysiyo bahda FIOA hadaan hore u galo arintan iyada oo khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arintaasi waa arin aad u culus waxa hadaan arintaasi markii hore aan la dhameyn oo khilaafka la daweyn shirka natiijadiisu wax natiijo ka soo bixmayso laana waxa weeyii madaxdii sare qaranka oo madaxweynuhu u sareeyay mandate-ka waxa lagu wada hadlaa in wada dhamaaday haddu ra'iisul wasaare yahay iyo haddu madaxweyne yahay ba horta mandate-ku waa dhamaaday laakiin system dawladeed ba jira nidaamkii sare waxa khilaaf ba ka dhacay khilaafkaasi wuxuu sababay in baraha bulshada la isku mariyo xitaa warar aad u adag fadeexad aad u xun taasi waxay keenaysaa wax wal oo shirka ka soo baxa ma shaqeyn karaan hadaan madaxda sare ayna aan horta la hormarin in ma garanaysaa khilaafka laga daweeyo laga wada hadlo ra'iisul wasaaraha iyo lagu soo celiyo xaalad deganaansha iyo madaxweynaha ay ka wada hadlaan arrimaha u yaala khilaafkooda taasi waxay dhaawacaysaa shirka hadda socda mana qabo inuu shirku miro dhal ka iman doono hadii aan iyaga horta arintooda aan laga hadal taasan qaba waxaad ogtahay khilaafka dhex yaala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maamul goboleedyada oo shanta maamul goboleed way ku kala aragti duwan yihiin laana hadii aan horta ayna shanta maamul goboleed qaar ba waxay qabay inay horta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taasi markaa waxa weeye hadii aan marka hore aragti duwanaansa shanta maamul goboleed ee mandate ka haysta hadii aan hadda aan laga heshiin arintaasi oo ina ku guuleysan nimankii fikrada qabay waxa ka imanaysa halka khilaaf madaxweynuhuna wuxuu qabaa hadii aan arintaasi aan la daweyn shirka uu ku baaqayaa markaa isagu maamul goboleedyaduna waxay ku kala jaban yihiin in horta la heshiisiiyo khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in la dhameeyo qaarkoodna waxay diidan yihiinba in laga hadlo oo shirka la gudagalo halka aragti waxa ka imanaysa aanu shirku wax miro dhalo aanu yeelan doonin
haye Cali Baashi
assalamu alaykum warahmatullah wa assalamu ya baada VOA saaxibkay waa maqlaya doodiisa laakiin waa ka fikir duwanahay way fiicnaan lahayd in isu tanaasul iyo la helo isxilqaan iyo mas'uuliyad wadareed lagu dhameystiro doorashada laakiin ma muuqato mahma Soomaaliyeed ba jirta oo oranaysa hadii shiiqi la waayay ma loo sayl aanaya ma garanaysa hadaan prime ministerkii iyo madaxweynihii aynay ka midaysanayn arintu aad bay u adagtay way fool xun tahay laakiin waxaan qabaa shirkan inuu ka duwan yahay shirarkii hore waxaan qabaa oo saaxiibkay kaga fikir duwanahay inuu shirkani noqonayo dhameystirkii doorashada xildhibaanada aqalka hoose waad ogtahay aqalka sare waa la doortay waad ogtahay 400 ama 405 baarlamaanka labadiisa aqal waa dooran yihiin inta dhiman in la dhameystiro beesha caalamka u taagan waxa uga saartay waxaan qabaa shirka inuu wax ka soo baxayaan iskama iimaanin madaxda maamul goboleedyadu waxay ku yimaadeen dalabkii prime ministerka shirki uu ku baaqay oo runtii muhiim aha sida uu qabana heshiiskii 17-kii September wuxuu ahaa in aqalka sare markuu dhamaado la isku yimaado oo golaha wadashigu isu yimaadaan go'aan ka gaaraan wixii daldaloola ah oo uu keenay aqalkii sare xulashadiisii ama doorashadii dadbanayd doorashada dadbanna waa ogtihiin waa dhib badan tahay waxay ahayd mid xulasho ah sidii la rabay dadku ugu wada qancin bulshada Soomaaliyeed ugu wada qancin state kaliyana aad dama saareyno laakiin dhamaan madaxda maamul goboleedyada ayay ahayd mid gacanta loo geliyay sidee doonaan ay u maamuleen. Waxaan aad u xoojinayaa dooddeedu ku xoojinayaa in wax ka soo baxayaan shirka ee maamul goboleedyada madaxdoodana ay wax gaari doonaan beesha caalamkuna ay gadaal ka riixi doonto isla markaana wax ka soo baxa ay noqon doonaan wax waafaqsan heshiiskii 17 September iyo habraacyadii boqolkiiba boqol waxaan ku rajaynahay in shirka wax ka soo baxaan wax ka soo baxana ay noqdaan wax lagu dhameystiro doorashada ee aqalka hoose wixii ka dhiman oo xil waxaan kale oo qabaa inay kala fig inay ka duwan tahay waxa shirka ka soo baxaya iyo khilaafka waa kala laba nimanka niman isu tanaasulayaan ma aha madaxda dalka weeye ismana tanaasulayaan laakiin waxaan qabaa doorashada inay socoto go'aan la gaaro shirka wax ka soo baxana aysan waafaqsanayn khilaafka u dhaxay madaxweynaha iyo prime minister
maxamed axmed maxaad ku sababaynaysaa in shirkan aan wax natiijo ah ka soo bixi doonin
saaxiibkay waxaan kaga aragtay duwanahay khilaafku wuxuu u dhaxeeyaa madaxweynaha iyo raisul wasaaraha madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu waa labadii hagayay ee doorashada taasi markaa hadayna dhicin doorashadu ma noqon doonto doorasho sidii ma garanaysaa la filayay ma u dhici doonto waxa weeye halka khilaafku waa inuu ka kordhamooyo ka hoos uga dhicimaayo marka waxa igala haboonayd aniga in raisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedyada awalba dhex galiya ay dhameeyaan khilaafkooda ka bacdina doorashada iyagoo wax ku heshiiyey in hore loo galo haddii taasi ay shaqayn weydo waxa meesha ka imanayaa ma noqon doono wax ma garanaysaa maxay yeedaa miro dhal noqonaya taasan qabaanu waxaan ku sababaynayaa raisul wasaaraha oo shanta maamul goboleed u yeeray uguna ballan qaaday in shirka wada tashiga maxay yeedaa arrimaha laga yeesho raisul wasaaruhu waa inuu ogaadaa in meeshani ay ka dhaam maxay yeedaa ku kala safan yihiin oo madaxweynaha iyo raisul wasaaraha ay maamul goboleedyadu la kala safan yihiin taasina waxay keenaysaa khilaaf horle oo hadda kowa marka raisul wasaaruhu hadduu arko shanta maamul goboleed hal weeybay marayaan waxa weeye nin walba wuxuu wataa aragti madaxweynuhu wuxuu madaxweynaha saddex maamul goboleed baa la safan labana waxay la safan yihiin raisul wasaaraha taasi marka waxa ka dhalan karta inuu khilaafku sii weynaado marka iyada oo taasi la qarinayo oo aan ma garanaysaa la kala qaadin waxa habooneyd in marka hore la xaliyo raisul wasaaraha iyo madaxweynaha khilaafka ka dhexeeya si ay doorashadu miro dhal u noqoto in intaan khilaaf kaasi ee maamul goboleedyada aan la dhexgelin si ayna iyaguna u kala boodin raisul wasaaruhu inuu arko in horta arintaa la hakiyo oo dib loo soo celiyo madaxweynaha iyo raisul wasaaraha ee maamul goboleedyadu dhexgalaan arintoodana dhameeyaan si uu u noqdo shirku shir miro dhal noqda taasaana muhiima marka haddii kale meesha waxaan hadda muuqan ayaa soo bixi doona oo waa la kala safan doonaa qolaba qolay la safan doonta waxaana majoritiga yeelan doona madaxweynaha
cali baashi waad maqlaysaa qaabka uu saaxiibka doodiisa u dhigay adiga maxaad ku cadaynaysaa in shirkan waxyaabaha ka soo baxa aanay qusayn doonin khilaafka u dhexeeya madaxda sare
waxaan ku sababaynayaa oo doodeeda ku salaynayaa waa la soo maray xintii la isjijiidi lahaa waa la soo maray khilaaf ba'an oo aada u xun runtii aan ka xumahay madaxda dalku inay khilaafkaasu dhex maro shirka waxaan ku sababaynayaa iyadoo ay jiraan dadaalo xoog aada u xoog badan oo ay wadaan beesha caalamku iyadoo ay jiraan isfaham xog hoose oon helayno cadaynayso inay isfaham hoose ay ka gaareen maamul goboleedyadu dhammaystirka doorashada inay si guud prime ministerku xoogga u saaray in lasoo gebagabeeyo doorashada ay muuqato inay dhammaantood si buuxda shirkaas inuu guuleysto ay xoogga u saarayaan isla markaana daal badan iyo la soo maray iyo ma garanaysaa dhib badan la soo maray xaragjid badan iyo daal badan la soo maray isla markaana la doonayo in la soo gabagabeeyo iyadoo laga feejignaanayo xaaladda amniga oo maanka lagu hayo amniga dalka oo maanka lagu hayo khilaafaadkan inaysan dalka sababin dhibaatadii hore aysan dib ugu celinin arrinta kale shirkani waxaan qabaa inay wax ka soo baxayaan wax ka soo baxana ay noqon doonaan wax dhammaystira doorashada aqalka hoose sidaana lagu dhammaystiri doono labadii aqal islamarkaana wax ka quseeya aysan jiri doonin khilaafka madaxweynaha iyo prime ministerka
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamed axmed
xalku wuxuu yahay maadaama ay aragti duwanaantaasi jirto maadaama ay madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu ay ku kala aragti duwan yihiin wax kastoo meesha kasoo baxaa ma shaqaynayo la-aana madaxweynihii iyo raisul wasaaruhu waa labada ugu sarreeya doorashooyinka maxaayaday wadatashigu ka dhexeeya hagayay inkastoo madaxweynuhu ugu sarreeyay dee raisul wasaaruhuna golihii fulinta u ahaa marka khilaafkaas iyadoon la dawayn aragti duwanaantaasi meesha maxaayahday iyadoon laga saarin wax kasoconaya haba yaraatay ma jirto arintaas oo la dhameyn oo aan aragtidaas loo yeelan ama beesh caalamka noqoto ama maamul goboleedyad ha noqoto ama cid kasta oo daneysa iyadoon arintaa la dhameyn ma wax shirkaas oo maxay hayday laga filayo inuu shirkaasi inuu arimahaas inay shaqeeyaan doorashooyinku ama doorashooyinku halkay hadda ku xidmeen inay ka dhaqaaqaan lama filayo waa in horta arinta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xoog la saaraa sidii loo dhameyn lahaa taas aanan u qabaa
haye cali baashi dhinacaaga hadii aan ku siiyo xalku muxuu yahay
halka ani waan sidaan ogahay oo la socdo halka waxaan u arkaa in shirkani guuleysan doono oo mar dhali doono hadii ilaahay idmo wax umada Soomaaliyeed ay ku faraxda ay heli doonaan ama ay maqli doonaan kumunikeegiisiina aan filayno inuu dhawaan soo bixi doono oo la soo gabagabeyn doono shirka waxaan ka muujinayaa rajo aad u fiican in shirkani guuleysto waxaan ka muujinayaa xalkuna uu yahay in doorasho la aado waxaan muujinayaa in boqolkiiba boqol ay helaan aan helo xildhibaanadii dooran lahaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo madaxweynaha dooran lahaa isla markaana khilaafkan waxaa looga gudbi karaa in la helo baarlamaan iyo gudoomiyihiisi wax shaqaan ku yeelan maayo sida aan qabo isqabqabsiga madaxweynaha iyo prime ministerka waa soo maray waxaan rabnaa inaan uga gudbino doorasho xal kale oo dalkan u yaala ma jiro
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta ay gala qayb galeen maxamed axmed maxamuud iyo cali baashi abdullahi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
hagaag xubintaasi dooda gaabana intaasii aan ka gudubna iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya markana dhinacii heesaha ayaan u leexanaya waxaan soo qabanayaa fanaanada Xaw Axmed iyo heeska Itaabo wadaag fanaanadaasi xaawo axmed ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynaynaa fiidnimo waxaan idinla socodsiinaysaa anigu ah sahar cabdi axmed dhammaan bahda v o e da waxaan idin leenaa intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo